Ni tupacha inyo. Tasia ni moa. Lero saya la tupa ilo. Saya la tupa.
Ndipo nalumi idu hatu.
Ana kulumani da?
Matika.
So no makulumani jifuwa jani?
Najedwa kupere kandarama.
Awalewele muta ratu majamu hatu.
Ndipo sika na meno jamaluma sima sewe. Ndipo kupanda kuri hatu anankanganula. Ini basi tu.
Agana kuchosani sana hey, gani?
Ule ndo unapita. Ule ndo unateka.
Kuma wale inyo. Wale sunga siemu wa wale. Sunga kare siku lina usa mamu.
Inu sumu kuona lero sinu na rezele. Nikapire sodara. Ani marisa so mlina.
Paka na uka na kawi na posi la paka na kabadi. Pamene popu.
Kodi
yetu wantu. Kutila kukatelo uuse mbaso zibira.
Ya uka kakuti kapena mwina kusogolo kuna uru mkamuanga mkakadala zikafika. Nde mwina ndikoza kufuna.
Utela manja.
Nangasinti
jine dae. Unamu bongo. Bongo watu anankazi kapasi itu.
Ya kumato.
Bongo watu anankazi kapasi.
Oloto anankazi kapasi kwa mafodi ya ika kusuta
po.
Ziko mo.
Ziko.
Jintu umafunika kufusa apa sikuti munawe kusaya
komasa zintu zina kumaziona mene uliri muntu inuyo mene muliri mu inuyo nemugarene kuti ine ije mtu abaisika ni mageza ngwengwe inuyo osema
maka
itakala tu
mageza
ngwengwe ndikosa kumaoneka bwino bwino
opana mukuoneka bwino fori mukufana na ndindima
sina ngama gesi dinamba kuti amaeresa adu
Tafuna mwuziwa, uwa majika kunyumba zinangu za mauju. Makotazi.
Ndipo nava mwambone na unayo kuti kusirira, siku nyodo kula
ya.
Kumano kufusa kuna kuti, chimene wachita nzanga chine ni kashichite
wali. Mwambone
ababa basafute
ya.
Ababa tingo tengana, tipite kwa afumu.
Baza mena alibe. So vano wa giringande
hey.
Pa kupeze kavutu.
Oho.
Ndi sana gamule inu mkuma perekera tujani. Chigamule.
Yeah, gani tubambo afumu?
Nganda kala soba vutu
kama niona kama moja za nchi
maona mai vumu
naona
kama ni moja za nchi
iya ndio sabagi inenu ni manena fuga wiga wili kuti chechene chimeji makondweletsa kwa giringande munthu ngati usapele kole molo pakale kuti balale ndo mmene ama yankulira zochititsa
manje taona
ni maona ngati
mamango
alangiza
habari
siko mosike
Ifedu sitichedwa kati nitasiya kunyumba kukupanda muntu
kudabwa ditu kuti likuku mwili mene
ai musaope afuna
zadanda ule tabwela opanda notice
kuba
simene tabwelera panumfa kuti sabwino bwino sasero ya zanzero
ai zotozoza ifedu chimene tabwelera ine ndiri kunyumba kona ngona anthu ambwe nje kubwera kwa anthu akwafusa avekere ona kuti feta bwera tukusafusa kodi abale kukuje nikukumajika kuku kukuoneka kose kumagesi anthu akugona mowala olo anyimba za mauzi kodi ifeyo kunokozi kukhala bwaji ndiye ine ndizi inu nangamukasirine za anthu olemera ife mene takhalira mono tingagule magesi tingaitandise magesi ndiye ziti kulitso tumanyumba ena amauzi akuyaka ndiye ine ndati kumali ndinaona koma pati sayankhira zambiri titamange kwa afumu tikafuse kuti kodi afumu kwani kunozukha bwanji ndiye kubwera kuti tikati goda
imapumu
ineyo nditokoze kuti kusirira sikuba ndiye ukasirira peno mafunsa kuti amwali
sinatani
munaisoka mota kwa ndani zima kuchitira ubwino
ambiri
ndiye asira kiringandeyo kuti ayambe anthu wafuna adziwe koma kuzika ikira kuti ife tingakwanise
chabwino mwafunsa funso labwino kwambiri choyambirira ineyo ndi moods mwalangizi kapena kuti ma agent a green impact technologies amene amata ku maperekera masola kapena kumakugulisa ndi masola magesa amenewa a sola ndipo tusibwino kuti anthu tizikhala mu ndima magesa a sola alipo ife a green impact technologies tilipo nkhani ndikungoti mmene mwabwereramo ndiye tikufotokozerani komanso ngati simukudziwa kapena mukufuna kumva za mbiri kapena mukufuna kuita nitse kumene magesa amene wasola kutokera kwa ife a green impact technologies ndiye kuti tikupatsani nambala yoti mukhoza kutiimbira nthawi ina iliyonse mwaulere pa Airtel mwandivezeza choyambirira mudziwe kuti ifeyo timagulitsa magesa amenewa asola pa mtengo wabwino komanso timampatsa munthuyo magetsa amenewa ndikumulumikizira pakhomo pache ndikumagwiritsa ntchito iyeyo atangopereka pang'ono chabe kwinako nkumatipatsanso pang'ono 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 mpaka na azamaliza inu pamene mukugwiritsa ntchito ife timakusiyirani kuti zigwiritsani chani mamva ndiye tatipasani kanga chepe pang'ono kwina ko mukatolera muzipasa mwezi pang'ono pamwezi pang'ono mpaka na muzatani malinga ni mgwiriza mu watu mwezi uli wonse kati kumvezezana ndipo ma agent anzanga kapena titero a green impact technologies
akubeze kapena pali ponse mmalawi muno eh yetu eh
ndipo ndipo ngomwe
eh yetu ndiye ndine yo Amunangonena kuti pali nambala imene tikhoza kumaimba mwaulere. Muna ifotokoze kuti nambala ndi chani?
Mwathamanga, mafuna ndikufotokozereni apa. Mafuna kumapeto kwache kundikupatseni nambala. Chikwandika kupatseni nambala koyambirira, ndikumakamba nkhani zina kuimba. Ndikupatseni kumapeto tikusazi.
Musamadzi kwavuza chonchi. Inu mwanena kuti
koma ningo ine nabe nambalayo, kumapeto ndikumbutsaso. Mulembera manja. Ya, mulembera
manja.
Nambala yake ndi 42 60.
Sina
kwani 42 60. Sina kwani manambala 10. Nambala ifupi chonchi. Ndicho linga choti samakuvute nikuloweza.
Mene anaipangira a company wo. Ndiku company kwa mafoniko. Ana pa salaini ngati
imabwira
mwaulere
mwaulere olaulira mayonisi
ndiye 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 bwino iwa nangodula ko basi ali tikutenga follow zokazi 4266 koma ndiye bwino chifoti nanga uyambire 0 chanjani
chanjani koma so ulere
iya yamalizisa
basani fuza anena kuti dera lili roze lili ndi u agent koma nanga ife kwatu kungazi ku agent
Ngondwe ndambera
ndiwo machita bwino kufusa motero ndiye kuti chimene chichitike tirumikizana nda afumu akwanu kuti agent iso kumene kwatani kapena afumu akwanu hango imba zo 4260 kuti kuno tilibe agent wa green impact technology ndiye tikumfuna ndiye kuti ameneyo
utanda uza kuti nambala ayuta kugulira
mukafuna kugula magesi kuti muitanisa za kuikire ni nambala yake ndidi mwakumana ndi vuto loti kuti mukufuna kutandizeni nambala yake ndidi mukufuna kuti kunoko kulibe ma agent a green impact technologies ndiye mukwafuna nambala yake ndidi chiri chiri
chose sopano kwa ma agent people Zibambo nzimai atakala
wina aliyese wina aliyese
ina chandi sangalaza chakuti namba and self container Nanga si kugwira pena pali pozo kugula kugula magezi kapena kuimbi
ndendija
zele ku content
komanso namba la isi ukangofuna kungoimba kuti uzangu muona si yomwe
umuona ndo
ejejeti
mseveroli gringande anali Macben Kochi Nangabi anali Neri Malindi walewale anali Patrick Eric Abiti anali Patricia Malunga Maifumu anali Veronica Balua, Nakuinda anali Nerifa Kabango, Dimingu anali Musa Penu, Mainyoni anali Linda Chata, Dibuwa mfumu anali Steve Rigomega. Alemba Seweroli ndi Linda Chata ndi Steve Rigomega. Wajambula ndi Ruth Katuma. Nibonkonzi ndi Amikani Langes.
Akukupatsirani Seweroli, ndi aunduna wazampamvu. Ndi tandizo lochokera ku World Bank.